Tervetuloa Tiedelinjalle. Tällä kertaa aiheenamme on lihavuus ja painonhallinta lääketieteellisestä näkökulmasta. Aiheesta ovat keskustelemassa kaksi Turun yliopiston asiantuntijaa. Farmakologian ja lääkehoidon professori Eriikka Savontaus ja kirurgian professori Pauliina Salminen. Minä olen koordinaattori Eeva-Maria Soikkanen ja apunanani on kollegani Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikasta. Lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan, eli asiantuntijamme kertovat muutamalla lauseella, mistä näkökulmasta he ovat aiheeseen perehtyneet. Lähdetään liikkeelle sinusta, Eriikka.
Kiitos. Joo, mä oon tutkinut lihavuutta ja erityisesti sitä biologista järjestelmää, joka säätelee meidän ruumiin painoa. Ajatuksena on kyllä pitkälti ollut ymmärtää lihavuuden syntysyitä ja lihavuuteen liittyvien sairauksien syntysyitä niin, että voitaisiin tunnistaa semmoisia kohteita, joihin voitaisiin lääkkeillä vaikuttaa. Et tosiaan on farmakologian professori ja se on lääkeaineoppi, eli mun asiantuntijuuteni liittyy nimenomaan lääkkeisiin ja myös sitten niihin lihavuuslääkkeisiin, joita meillä on ollut käytössä ja on tulossa uusia lääkkeitä käyttöön.
Kiitos. Entäs Pauliina?
No, mä toimin kirurgian professorina ja myöskin teen käytännön niin kuin kirurgin kliinistä työtä. Ja se on oikeastaan se, mistä mä oon lähtenyt tämän aiheen kanssa liikenteeseen. Eli mä oon aloittanut vaikean lihavuuden kirurgisen hoidon käytännössä yli 20 vuotta sitten. Ja silloin oli Suomessa, oltiin aika alkutekijöissä vielä, että me ollaan paljon menty eteenpäin tässä kahden vuosikymmenen aikana myöskin sen vaikean lihavuuden niin kuin taustojen ymmärtämisessä. Ja hiukan myös ehkä siinä, vaikka siinä on aika paljon vielä työtä, eli hiukan siinä, että mikä on tähän vaikeaan lihavuuteen liittyvä tämmöinen niin kuin stigmatisaatio, joka selkeästi hieman hidastaa sitä hoitoon pääsyä. Mutta käytännössä niin kuin tutkimusmielessä tämä on vähän tämmöinen niin kuin kliinisen tutkijan näkökulma, että käytännössä mä teen samaa työtä niin kuin sekä tieteessä että kliinisessä työssä. Eli mä hoidan näitä potilaita ihan konkreettisesti vastaanotolla ja leikkaussalissa ja teen siihen aiheeseen liittyvää tutkimusta. Että itse asiassa mun ensimmäinen tämmöinen kansallinen monikeskustutkimus, satunnaistettu monikeskustutkimus oli nimenomaan lihavuuskirurgiaan liittyvä, jos vertaillaan kahta yleisintä lihavuuskirurgista leikkausmenetelmää, josta meillä tällä hetkellä alkaa kohta olla 15 vuoden seurantatulokset.
Kiitos esittelystä. Sitten sukelletaan hei suoraan asiaan. Eli ensimmäisenä haluaisin kysyä teiltä, miksi painonhallinta on niin vaikeaa ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? Eriikka voisi aloittaa.
Joo, no paino, se niin kuin se meidän ihmisten ja monien eläimienkin niin kuin lihavuuden taustalla on tietty biologisia mekanismeja. Me ollaan evoluution aikana kehitytty semmoisissa tilanteissa, joissa ruokaa on ollut riittämättömästi saatavilla on tietty vahvistunut sellaiset ominaisuudet, jotka ylläpitävät rasvan kertymistä. Rasva on meidän pitkäaikainen energiavarasto jotta selvitään pitkistä pätkistä vaillinaisella ravinnolla, niin on täytynyt hyvin pystyä varastoimaan sitä rasvaa ja sitten syömään ruokaa silloin, kun sitä on saatavilla. Ja tämä tietty tässä meidän nykypäivässä sitten altistaa lihomiselle, koska ruokaa on koko aika saatavilla ja hyvin energiapitoista ruokaa. Ja meidän makuaistimuskin on kehittynyt sellaiseksi, että rasvainen ja makea ruoka maistuu hyvältä. Ja se on ollut aiemmissa tilanteissa aivan välttämätöntä hengissä pysymisen näkökulmasta ja nykyisin se sitten aiheuttaa ongelmia lihomisen näkökulmasta. Et siinä varmaan joitakin syitä. Sitten me ollaan niin kuin tutkimuksissa on hyvin laajasti tunnettu kymmeniä, varmaan niin kuin satoja erilaisia syitä, jotka altistaa lihomiselle ja ne on osa tämmöisiä biologisia, on erilaisia sairauksia, jotka voi altistaa, on tietynlaisia geenimuotoja, jotka voi muuttaa proteiinin toimintaa niin, että se altistaa lihomiselle. joku lääkkeet, lihottaa ja tämän tyyppisiä, ja hormonaaliset muutokset, meillä on ikään liittyenkin, niin semmoisia tilanteita, jotka altistaa lihomiselle ja lisää syömistä ja ehkä vähentää jopa energian kulutusta. Sitten on sosiaalisia syitä ja se liittyy paljon, tiedetään, että lihavuus liittyy erilaisiin sosioekonomisiin luokkiin, erilailla maantieteellisesti jakaantuu lihavuuden yleisyys ja koko tämä meidän elinympäristö, oikeastaan se sosiaalinenkin elinympäristö, missä me eletään, niin paljon tilanteita, joissa tai tämmöisiä ympäristöjä, joissa lihominen on tavallisempaa kuin toisissa. Ja sitten tämmöiset erilaiset psykologiset tekijät. Se, että lihomiselle altistaa erilaiset elämänkokemukset, myös niin fyysiset kuin psyykkisetkin, niin on tunnistettu monia erilaisia asioita, mikä tekee sitten sen, että jotkut on herkemmin tässä meidän nykyisessä maailmassamme sitten lihoa.
Mun mielestä Erika aika hyvin summasi tämän kokonaisuuden. Mä ehkä lähestyisin, sanoisin niin kuin yksinkertaisena yhteenvetona, niin kuin yksinkertaisen kirurgin yksinkertainen yhteenveto on ehkä se, että se on ihan selvää, että osa meistä on selkeästi alttiimpia sille painonhallinnan haasteille. Ja mä itse yleensä sanon jotenkin niin kuin potilaille tavallaan sen, että se on niin kuin hirveän paljon yksinkertaistettuna. Se on jotenkin niin, että ne elimistön asetukset on vähän niin kuin pielessä ja me tiedetään tavallaan se, että kun potilas on vaikeasti lihava, niin se laihtuminen ja painonhallinta kyllä onnistuu hetkellisesti, kun tiukasti noudatetaan tavallaan jotain tiettyä ruokavaliota, mutta se on ihan selvää, että kukaan ei voi sellaiseen sitoutua niin kuin loppuikäänsä, joten se tarkoittaa sitä, että se elimistö käytännössä lähettää sellaisia viestejä, joka pyrkii takaisin siihen niin kuin korkeimpaan aiempaan saavutettuun painoon. Et elimistö vähän niin kuin tekee töitä käytännössä vähän niin kuin itseään vastaan. Eli se nimenomaan ohjaa tavallaan sitä kylläisyyden ja nälän tunnetta ja kaikkea tätä, mikä ohjaa siihen niin kuin korkeampaan painoon. Eli
Miksi elimistö tekee noin?
No siinä on tavallaan, tämä on juuri se biologia, että jos me ollaankin, mä sanoisin, että jos me ollaan 10 tai 15 vuoden päästä ennen kuin, jos mä joskus pääsen eläkkeelle, niin ollaan viisaampia siinä, että me voitaisiin jotenkin niin kuin tyypittää potilaita sen osalta, että me tiedetään niin kuin monta tekijää, mitkä Erika kattavasti mun mielestä luetteli, mutta se on ihan selvää, että me ei millään pystytä niin kuin sanomaan, että mikä tekijä se on kenenkin kannalta ja se ei ole missään nimessä yksi tekijä, se ei ole yksi geeni tai yksi joku mikrobiomiasia, vaan se on monen tekijän summana, osa meistä on selkeästi alttiimpia sille ja se on musta jotenkin tärkeää kaikkien niin kuin sisäistää se tämä asia ja oikeastaan kahdestakin syystä, että ensimmäiseksi mä yleensä jos ajatellaan kliinisestä näkökulmasta, niin potilailla on tosi iso kynnys lähteä hakemaan hoitoa. Eli tässä on tavallaan se jo mainitsemani niin kuin stigmatisaatio, että potilaat itsekin on oikeastaan itselleen kaikkein ankarimpia. Sitä ylläpidetään valitettavasti edelleen vähän niin kuin mediassa, että mikset vaan niin kuin syö vähemmän ja liiku enemmän, mutta sehän on ihan selvää, että se ei niin kuin riitä vaikeassa lihavuudessa. Että se on tietysti tärkeä asia, mutta että tässä on myöskin tärkeää erottaa tavallaan, että mistä me puhutaan, että mikä on se lihavuus. Puhutaanko me ylipainosta, puhutaanko me lihavuudesta vai vaikeasta lihavuudesta. Mutta mä sanoisin niin, että se tärkeä asia on sisäistää niin kuin vaikeassa lihavuudessa se, että se ei oikeasti ole kenenkään oma valinta tai vika. Että siellä on se biologinen alttius taustalla, mutta sen kolikon kääntöpuoli toki on se, että ilman sitä potilaan omaa tekemistä ja motivaatiota ja sitoutumista siihen pysyvään elämäntapamuutokseen, mikään meidän tehokas hoitokeino, jota meillä onneksi tällä hetkellä on käytettävissä sekä juurikin Erika mainitsemat lääkehoidot, joita on onneksi tulossa lisää, ja sitten vaikean lihavuuden kirurginen hoito, joka on se hoito, josta ainoa hoito, josta meillä on osoitetusti hyvä ja pysyvä painonlasku olemassa. Kumpikaan näistä ei yksinään auta, eli se potilaan tavallaan oma tekeminen on siinä tosi isossa roolissa. Että tavallaan hyväksyy sen, että siellä on pysyvästi, sä oot vähän niin kuin naimisissa sen kanssa, että se on haasteellisempaa, joka tarkoittaa sitä, että pitkälti sun täytyy miettiä se syömisen logistiikka ja välttämättä sä et voi luottaa siihen, että sun keho lähettää niin kuin oikeita viestejä siihen nälkään ja kylläisyyteen liittyen, että sä vähän niin kuin suunnittelet sen. Mä yleensä sanoin, että se on vähän niin kuin logistiikkaa käytännössä, mutta että se nimenomaan on niin, että ei mikään poppakonsti, vaan tavallaan semmoinen pysyvä syömistavan ja rytmin muutos. Että oikeastaan semmoinen yksinkertaisen kirurgin yksinkertainen ravitsemusohje, joka kestää 30 sekuntia, on se, että mä sanon, että muu perhe voi syödä tavallisen kokoiselta lautaselta, mutta et oma lautane on maksimissaan jälkiruokalautanen, joskus jopa kahvitassi, ja sitten laitat jonkun kännykän tai muun älylaitteen hälyttämään 3-4 tunnin välein, ja siitä huolimatta, millainen olo sulla on, oli nälkä tai ei, niin syöt tavallaan sen suunnitellun aterian, ja sitten istut alas ja syöt sen rauhassa. Siinä oli ehkä vähän lyhyempi kuin 30 sekuntia.
Joo. Mitä tuossa mainitsitkin paljon aikaisemmin, että liikkuu paljon ja syöt terveellisesti on tällainen yleinen, mitä paljon puhutaan. Mutta pystytkö sä vielä avaamaan sitä enemmän, että kuinka paljon me voidaan itse todellisuudessa vaikuttaa siihen painonhallintaan?
No edelleenkin mä palaisin siihen, että jos me puhutaan ylipainosta vai vaikeasta lihavuudesta, me puhutaan kahdesta ihan eri asiasta. Et se on niinku tavallaan selvä, että painonhallinta on oikeastaan, Erika toi mun mielestä aika hyvin niitä asioita esille, että jos nyt ajatellaan, että me puhutaan vaikeasta lihavuudesta, niin me oikeasti tiedetään, että tavallaan hyvää ja pysyvää painonlaskutulosta ei valitettavasti saada aikaiseksi käytännössä oikeastaan kenelläkään pelkästään niin sanotulla tavallisella laihduttamisella. Ja se on niin kuin me puhutaan silloin pitkäaikaistuloksista, koska tavallaan terveydellisestihän sille ei ole kauheasti merkitystä, mitä tapahtuu vuoden kohdalla, mutta se, että onko meillä oikeasti 10, 15, 20 vuoden kohdalla vielä hyvä ja pysyvä painonlasku ja vaikutus näihin lihavuuden liitännäissairauksiin, niin se on se, milloin merkitystä. Ja siinä kohtaa tavallaan se ajatus, että miten siihen pystyy vaikuttamaan, niin totta kai siihen painonhallintaan, niin kuin mä sanoin, että tämä tavallaan se syömistavan ja rytmin pysyvä muutos on ehdoton edellytys ja jotenkin sen sisäistäminen, että siellä on se biologinen alttius olemassa, että ei potilas, joka sairastaa vaikeaa lihavuutta ja nimenomaan sairastaa vaikeaa lihavuutta, eli meidän täytyy tunnistaa, että kyseessä on oikeasti ihan krooninen sairaus, niin tavallaan koskaan ei ole sellaista tilannetta, että hän voisi olla niin, että ei mieti sitä syömistä. Ja toisekseen totta kai siihen liittyy myös uni, siihen liittyy vahvasti liikunta tämmöiseen terveelliseen niin kuin elämäntapaan, että kaikki nämä asiat siinä käytännössä täytyy oikeasti pystyä ottamaan huomioon. Mutta ilman apukeinoja vähän niin kuin missä tahansa muussakin kroonisessa sairaudessa, niin musta se on kyllä rehellisesti vähän jopa epäeettistä ajatella, että vaikeaa lihavuutta sairastavan potilaan pitäisi pärjätä niin kuin ilman osoitetusti tehokasta hoitoa. Eihän me missään muussakaan kroonisessa sairaudessa edellytetä sitä. Et käytännössä me tällä hetkellä hoidetaan ihan tosi paljon vaikeaa lihavuuden seurauksia, eli näitä liitännäissairauksia aktiivisesti, mutta me ei millään tavalla puututa siihen alkusyyhyn.
No näin, tämä erottaminen varsinkin tässä julkisessa keskustelussa, niin sitä ei juurikaan tehdä ja ihmiset varmaan aika omakohtaisesti sit aina siihen omaan painoonsa miettii niitä, mitä lukee lehdistä tai mitä seuraa somea ja näin. Ja tässä voi niinku ottaa sen esiin, että ylipainoa tai, meille no, tai että jos on normaalipainoinen, niin on myös järkevää elää terveellisesti. Se sillä tavalla Kyllä. voi estää lihomista ja voi kaikenlaisia muitakin sairauksia. Kyllä. Me tiedetään, että sillä, että mitä me syödään ja miten me liikutaan, niin sillä on tosi iso merkitys meidän hyvinvoinnille ja terveydelle. Et kaikki ne ohjeet on toki valideja, mutta jos ei ajatella niin kuin lihavuuden hoitoa niinkään, mutta sen ehkäisy on myös sekä yksilötasolla että tässä meidän yhteiskunnassa hyvin tärkeää.
Tähän on oikeastaan pakko sanoa väliin, että Erika ei voisi olla enempää oikeassa tässä, koska niin kun, jos katsotaan niin kun koko maailman tai Suomen lihavuuslukuja, niin mehän ollaan käytännössä siinä tilanteessa, että valitettavasti edelleen me ollaan sillä nousevalla käyrällä, eli me ei olla edes missään tasainen vaiheessa, eli meidän niin kun lihavuuden osuus kasvaa ihan koko ajan, eli oikeasti me ollaan todella isoissa ongelmissa pitkässä seurannassa, niin jos tämä sama trendi jatkuu. Ja se on tietysti oikeastaan kaksi eri asiaa, eli meidän täytyy aktiivisesti hoitaa jo olemassa olevaa vaikeaa lihavuutta, mutta samanaikaisesti meidän todellakin tarvitsisi tehdä kaikennäköistä niin kuin yhteiskunnallista asiaa, jolla me voitaisiin niin kuin jotenkin päästä edes siihen tasannevaiheeseen, että se lihavuusongelma ei kasvaisi enää, mitä se tällä hetkellä tekee.
Niin, että joku neljäsosa aikuisväestöstä tai työikäisestä väestöstä niin on
käytännössä terveystutkimuksen niin mukaan 2019 niin yli 30-vuotiaista aikuisista yksi neljästä on normaalipainoinen, 3/4 on jotain muuta. Eli ylipainosta vaikeaan lihavuuteen liittyy siihen kaikki, mutta vain 1/4 on normaalipainoinen.
Sitten on tutkittu jonkun verran sit näitä henkilöitä, jotka pysyy normaalipainoisena siellä on tunnistettu semmoisia, että kyllä nämä ihmiset on niin kuin kiinnittänyt siihen painonhallintaan huomiota ja miettineet syömistä ja ehkä liikkuneetkin näin, mutta sille on ollut tyypillistä semmoinen hyvin joustava syöminen, että se ei ole ollut mikään semmoinen kovin kontrolloivaa se syöminen, että siitä ollaan oltu tietoisia, mutta se on ollut semmoinen luonnikas osa sitä arkipäivää ja on osannut rakentaa sitten se normaali arki semmoiseksi, että se tukee painon, sopivaa painoa. Ja sitten voisi, niin kuin mä nostan vielä sen verran, että sen syömisen ja liikkumisen rinnalle, niin uni, se hyvä nukkuminen ja tietty semmoinen mielen hyvinvointi. Monissa tilanteissa, jos on stressiä tai vaikeita asioita menossa, niin ei sitä nyt ensisijaisesti mieti sitten niitä syömisiä ja liikkumisia, että varsinkin semmoisessa tilanteissa painonhallinta voi olla tai on varmaan hyvinkin vaikeaa ja siellä itse asiassa tulee vielä semmoisia biologisia mekanismeja, jotka lisää syömistä ja lisää semmoista syömistä, joka tuottaa sitten mielihyvää ja semmoista.
Nämä on kaikki tosi olennaisia tekijöitä ilman muuta siinä painonhallinnassa. Mä ehkä vielä korostaisin tuota samaa asiaa, mitä Erika sanoi äsken, eli että sen syömisen mun mielestä oikeastaan niin kuin kaikessa painonhallinnassa mennään sitten niin kuin tavallaan, vaikka ajatellaan ihan koko spektriä niin kuin ylipainosta vaikeaan lihavuuteen, ja jos ajatellaan, miten me määritellään, ehkä se meidän pitäisi varmaan sanoa kuulijoille, miten me määritellään tämä asia, niin tietysti painoindeksihän nyt ei ole se optimaalisin. Se kertoo kahden asian suhteen, eli painon ja pituuden suhteen, eikä tavallaan mistään muusta, eli liitännäissairauksista tai elämänlaadusta tai toiminnallisuudesta tai yhtään mistään muusta yhtään mitään. Mutta kyllä se selvästi korreloi tähän niin kuin lihavuuteen liittyvään liitännäissairausriskiin. Sen se selvästi tutkimusten mukaan tekee. Alle 25 hän on normaali paino, 25-30 painoindeksi on ylipaino, sitten 30-35 välillä on lihavuus ja sitten on yli 35 on vaikea lihavuus. Mä ehkä tässä kohtaa korostaisin sitä, että tämmöinen termi kuin sairaaloinen lihavuus, niin siitä on Suomessakin onneksi jo luovuttu. Eli kaikki tällaiset niin kuin stigmatisoivat negatiiviset niin kuin sanat on oikeasti otettu niin kuin kokonaisuudesta pois ja käytännössä niitä painoindeksi luokkia. Me puhutaan luokkaa 3, luokka 4, luokka 5 lihavuudesta, eli painoindeksi numeroita käytetään, mutta ei näitä sanoja. Mutta se, mitä Erika toi esille siinä painonhallinnan niin kuin asiassa siinä syömisessä, niin se, että se on niin kuin tavallaan luonnollinen osa sitä omaa arkea, niin se on musta kyllä ihan olennainen ja se on myös olennainen niin kuin siinä vaikean lihavuuden hoidossa, koska se on kuitenkin se oma syömistavan muutos aivan olennainen osa sitä niin kuin kokonaishoitoa. Vaikka ajatellaan leikkauspotilaita, niin yleensä mä sanon potilaille, se konkretisoi musta sen aika hyvin, että me ollaan vähän niin kuin samassa veneessä, että jos tehdään hyvä leikkaus ja potilas on tehnyt hyvän syömistavan ja elämän niin kuin tavan muutoksen, niin se lopputulos on hirveän hyvä, että 1+1 on niin kuin 3, mutta kummankaan duuni ei riitä yksinään, että se vene ei lähde niin kuin oikeaan suuntaan, jos molemmat ei tee niin kuin sitä duunia hyvin, mutta yhdessä ne onkin sit paljon enemmän. Et jotenkin se nimenomaan siihen omaan arkeen, koska kuka muu sitä omaa arkea elää kuin se potilas itse tai se ihminen itse, eli se pitää suunnitella sen oman arjen mukaan, että se menee järkevästi se luonnollinen niin kuin syömisrytmi. Mutta olennaista siinä niin kuin on semmoinen tasainen syöminen ja pienet annoskoot ja rauhallinen syöminen, että ehtii huomata, että tulee kylläiseksi ennen kuin syö liikaa.
Mainitsit tuon painoindeksin, niin onko se sitä ainoa oikea mittari joka kertoo siitä, että koska painonhallintaan tulee kiinnittää huomiota?
No jos mä sanon kliiniseltä puolelta ehkä ensin, että ei missään nimessä ole ainoa oikea mittari. Ja niin kuin sanoin jo äsken, niin se on oikeasti, mä sanon potilaillekin, että tavallaan varsinkin potilaathan yleensä itse osaa pelkää mennä vaalle. Ja se, mikä siinä on tosi kurjaa välillä, on se, että kun potilas tulee vastaanotolle, niin voi olla, että hänellä on oikeasti takana aika ikäviäkin kokemuksia, jopa ihan terveydenhuollon ammattilaisten niin kuin toimesta siinä, että hän on hakenut apua siihen lihavuuteen, mutta käytännössä on saanut niin kuin tavallaan täysin olematonta apua ja päinvastoin ehkä niin kuin semmoista syyllistämistä ja tuomitsemista. Ja se on niin kuin todella kurjaa, koska niin kuin sanottu, tämä ei ole kenenkään oma valinta ja yleensä mä sanon ensimmäisenä potilaille vastaanotolla, että oot tosi tyytyväinen itseesi, että mahtavaa, että sä oot lähtenyt niin kuin liikenteeseen. Että on oikeasti ihan samanlainen krooninen sairaus kuin moni muukin. Tässä kroonisessa sairaudessa vaan on se, että tämä aiheuttaa hirveän paljon muita sairauksia ja lisää niiden muiden sairauksien riskiä. Sitähän esimerkiksi painoindeksi ei lainkaan kerro, eli tavallaan, että onko potilaalla tosiaan niitä liitännäissairauksia, mutta sen riskin se kyllä kertoo, että se selvästi, ja se ei kasva niin kuin sillai tasaisesti, vaan se kyllä aika eksponentiaalisesti lähtee sit nousuun se liitännäissairauksien riski, sit mitä korkeammalle mennään, ja nehän vähän niin kuin jaetaan metabolisiin, mekaanisiin ja mielenterveydellisiin, vähän tämmöinen niin kuin 3M-sääntö, mutta Erikal varmaan on tähän kommentoitavaa painoindeksiä.
Niin siis, että jos me jotain ajattelee, että tutkimuksia tehdään, niin kyllähän siellä tarkempia mittaustekniikoita käydään. Et lihavuus niin kuin ihan määritelmä on se, että on rasvaa, rasvakudosta, rasvaa varastoituneena elimistöön liikaa. Ja sitä pystytään toki mittaamaan erilaisilla esimerkiksi kuvantamismetodeilla, mutta ne on varmaan siihen ehkä tarpeettomiakin sitten taas tuommoiseen kliiniseen diagnostiikkaan, mutta joka tapauksessa kalliita, epäkäytännöllisiä, niissä on tiettyjä riskejä, että silleen tarpeettomia, että PMI:hän on toiminut tämmöisenä väestötason mittarina.
No se on nimenomaan varmasti juuri sellainen, niin. Mutta tietysti tuommoinen niin kuin tavallaan se tutkimus siellä taustalla toki tekee sen, että toivon mukaan me jatkossa ymmärretään vähän paremmin, koska tavallaan se rasvan jakautuminenkin on kovin erilaista ja se rasva itse asiassa, mitä meissä on eri puolella, on kovin erilaista ja niin kuin metabolinen aktiivisuus on kovin erilaista. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä ja nimenomaan menee sit siihen, että mikä siellä loppujen lopuksi on taustalla tässä erittäinkin monimutkaisessa järjestelmässä.
Ja kun ajatellaan, että, siis, että lähtökohtaisesti se on tietysti tärkeä elin, se rasvakudos, kun sinne varastoidaan rasvaa ja aivan normaalia sitä tarvitaan ja näin, mutta sitten kun sitä energiaa saadaan syömällä sitten liikaa, niin sitä rasvaa rupeaa varastoitumaan muuallekin kuin siihen rasvakudokseen. Ja tietty ihan vaan ne eri rasvakudokset, meillä on elimistössä monessa kohtaa rasvaa, niillä on vähän erilaisia tehtäviä, mutta aluksi rasvaa rupeaa kertymään erityisesti tuohon vatsan seudulle, jolloin voidaan käyttää semmoista vyötärön ympärysmittaa kuvaamaan sitä vatsan alueen rasvaa, ja me tiedetään, että se vatsan alueelle kertyvä rasva niin on erityisen haitallista sitten erityisesti metaboliselle terveydelle. Sitten kun sitä ei oikein saada enää varastoitua sinnekin rasvakudokseen, niin sitä rupeaa kertymään hyvin moniin muihin kudoksiin ja erilaisten muiden kudosten ympärille. Ja tämä aiheuttaa sitten omalta osaltaan niitä terveysongelmia.
Mikä on metabolinen terveys?
Aineenvaihdunnallinen terveys, eli lihavuushan lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä. Se on se kaikista tavallisin liitännäissairaus ja se liittyy hyvin vahvasti siihen PMI:hin, se assosiaatio, mutta on toki muitakin sairauksia. Sitten sitä kautta on tietty sydän- ja verisuonisairaudet tulee sinne.
Ja nehän on oikeastaan pitkälti myös sen aikuistyypin diabeteksen niin kuin välittämiä nämä niin kuin sydän- ja verisuonisairaudet. Tautiasiat, jos katsotaan vaikka vaikeaan lihavuuteen liittyvää kuolleisuutta, niin se on selvästi korkeampi normaalipainoisiin verrattuna ja se on nimenomaan tämä kardiovaskulaari kuolleisuus, mihin se asia niin kuin liittyy ja mihin me pystytään aktiivisella vaikean lihavuuden niin kirurgisella hoidolla kyllä käytännössä merkittävästi vaikuttamaan. Se, minkä mä ehkä nostaisin vielä esille, mitä ehkä niin kuin ajatellaan, meillä on itse asiassa aika paljon tutkimuksia siitä, mitä niin kuin maallikot, millä tavalla niin kuin he on tietoisia näistä vaikean lihavuuden liitännäissairausriskeistä, ja kyllä nämä just, mitä Erika mainitsi, on niin kuin aivan olennaisia. Semmoinen ehkä, mitä ei tuoda niin usein esille, on se, että kyllä tämä vaikea lihavuus selvästi lisää tiettyjen syöpien riskiä, eli syöpien ilmaantumisriskiä ja myöskin tavallaan sitä syöpäkuolleisuuden riskiä ihan merkittävästi. Et me tiedetään, että nämähän tavallaan välittyy osa hormonaalisten tekijöiden kautta, osa noin tämmöisen vähän niin kuin lihavuutta pidetään vähän semmoisena niin kuin kroonisena inflammaatiotulehdustilanteena elimistössä. Se on yksi tämmöinen vaikuttava tekijä näiden hormonaalisten tekijöiden lisäksi, ja myöskin tämmöiset erilaiset paikalliset sit kasvutekijät tavallaan siinä, mitkä liittyy siihen vaikean lihavuuden biologiaan, niin ne on kyllä assosioituu myöskin tähän selvästi kohonneeseen tiettyjen syöpien syöpäriskiin. Että kyllä tähän niin kuin merkittävästi, että semmoista asiaa oikeastaan kuin niin kuin vaikea lihavuus, jossa ei olisi terveysriskejä, niin semmoista ei kyllä käytännössä oikeastaan niin kuin ole.
Niin, mitä, jos sieltä nyt haluaa vielä muita nostaa, niin tietty tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, jotka osittain tulee tietty ihan siitä painon vaikutuksesta, mutta sielläkin on kyllä näitä tulehdustekijöiden lisääntymistä tunnistettu, että kyllä. Ihan nivelrikkokin, joka
juuri nämä mekaaniset. Tota
voi olla, niin se on sekä mekaanista, mutta myös sit tulee siitä tulehduksesta, ja sitten on ne mielenterveyden sairaudet, joille myös altistaa, ja nekään ei ole pelkästään niin kuin semmosia, mitkä tulee siitä lihavuuden aiheuttamasta stigmasta, jonka Pauliina jo nosti esiin, koska monasti
ei
kun lihavuus on ulospäin näkyvää ja siihen liittyy tämmöistä vahvaa syrjintää, niin varmasti sillä on vaikutusta mielenterveyden ongelmien kehittymiseen, mutta sielläkin on tunnistettu myös sitten ehkä tämmöisiä biologisia mekanismeita.
Tähän mä joudun kyllä sanomaan vielä meidän omista tutkimuksista. Et tietysti niin kuin sanottu, mä oon tehnyt niin kuin kliinistä tutkimusta, mutta me ollaan paljon tehty tämmöistä niin kuin translationaalista yhteistyötutkimusta tämän PET-keskuksen kanssa ja Nuutilan Pirjon ja Nummenmaan Laurin ja monen muun kollaboraattorin kanssa. Ja ne on kyllä todella mielenkiintoisia, just tämä, mitä Erika toi esille, tämä aivojen terveys. Eli me voidaan kyllä osoittaa, että niin kuin normaalipainoisilla verrattuna vaikeasti lihaviin potilaisiin on selkeästi erilainen tämmöinen mielihyvä palkitsemisjärjestelmä esimerkiksi, ja sitten leikkauksen jälkeen, kun samat potilaat kuvataan uudelleen, niin me siirrytäänkin aavistuksen lähemmäs sitä niin kuin tavallaan sitä normaalipainosten, että se selvästi korjaa myöskin siellä tavallaan taustalla olevaa, että niin kuin aivoterveyttä niin sanotusti. Eli kyllä tässä on paljon sellaisia asioita, mitä me vielä niin kuin aika huonosti ymmärretään.
Pauliina, sä olet yksi Suomen kokeneimmista lihavuuskirurgeista ja olet tehnyt leikkauksia yli 20 vuoden ajan. Kenelle lihavuusleikkaus on tarpeellinen hoitokeino?
No käytännössä vaikean lihavuuden kirurgiseen hoitoon meillä on erittäinkin selkeät kriteerit olemassa, ja niitä noudatetaan kyllä kaikissa paikoissa. Suomessa meillä on käytössä vielä vähän niin kuin aavistuksen jo vanhentuneet, eli tosiaan tämä on siitä erikoinen hoitokokonaisuus, että me 30 vuotta tehtiin samoilla niin kuin leikkauskriteereillä, eli vuoden 1991 kriteereillä. Mä en tiedä mitään muuta leikkaushoitoa, mitä on tehty 30 vuotta vanhoilla leikkauskriteereillä. Eli kansainväliset leikkausaiheet päivitettiin lokakuussa 2022. Selkeät leikkausaiheet on niin, että painoindeksi yksinään yli 40 Suomessa ja painoindeksi 35 ja joku lihavuuteen liittyvä liitännäissairaus, josta muuten unohdettiin äsken Erikan kanssa mainita, lapsettomuus, se on tämmöinen polykystinen ovarioasia, niin selkeästi sellainen lapsettomuusasia, mikä on tärkeä tuoda esille. Ja sitten tosiaan Suomessa myös se, että jossa on hyvästä lääkehoidosta huolimatta niin huonossa hoitotasapainossa oleva kakkostyypin diabetes, niin silloin jo painoindeksi välillä 30-35 on osoitettu lihavuuskirurgiasta selvä hyöty. Lihavuuskirurgia on käytännössä ainoa osoitettu hoitokeino, jolla me voidaan todeta hyvä ja pysyvä painonlasku. Ja me puhutaan nyt nimenomaan 10, 15, 20 vuoden seurannasta. Edelleenkin mä korostan, että yksinään se ei toimi, vaan tavallaan yhdistelmänä siihen niin kuin kaikkeen muuhun painonhallinta-asiaan. Mutta kääntäen me myös tiedetään, että 15, 20 vuoden seurannassa pelkkä se konservatiivinen laihduttaminen yksinään ei valitettavasti tuo kenellekään pysyvää tulosta. Ja jos ajatellaan näitä lihavuuskirurgian leikkausaiheita, niin nämä kansainväliset kriteerit, jotka tosiaan päivitettiin 2022 lopussa, niin siinä tosiaan se yksittäinen painoindeksi raja, eli painoindeksi yksinään 35 on jo leikkausaihe kansainvälisissä kriteereissä, koska meillä on tietysti nyt viimeisen 20 vuoden aikana erittäinkin paljon niin kuin näyttöön perustuvaa dataa. Tämä on itse asiassa yksi semmoinen kirurginen hoito, josta on paljon enemmän noin tutkimusdataa pitkäaikaisseurannassa kuin monesta muusta kirurgisesta hoidosta. Käytännössä iso osa potilaista, jotka sairastaa vaikeaa lihavuutta, soveltuu siihen. Siinä tietysti käydään aika pitkä prosessi potilaan kanssa edeltävästi läpi, mutta ehkä mä korostaisin sitä, että tällä hetkellä iso asia mun mielestäni on se, että jos me katsotaan sekä globaalisti että Suomessa, niin vaikean lihavuuden hoidossa, niin oikeasti niistä potilaista, jotka siihen soveltuisivat ja siitä hyötyisivät, niin se on niinkin pieni prosentti kuin 1-2% potilaista, kun on aktiivisen hoidon piirissä. Kääntäen me ei siis hoideta 98% potilaista, joten mä en oikeasti tiedä mitään muuta kroonista sairautta, jota hoidetaan näin luokattoman huonosti. Eli meillä on tosi paljon tehtävää. Ja nämä uudet lääkkeet itse asiassa, kun on tullut mukaan, niin hirveän usein multa kysytään se, että no, tämän jälkeen varmaan tarvitaanko ollenkaan niin kuin kirurgiamassa, että edelleenkin meillä puuttuu ne 98% potilaista, jotka ei ole tämän hoidon piirissä. Että mä käytännössä, tämä on tosi hieno asia, että meillä on näitä, tämä on ensimmäinen lääkeryhmänä uudet, niin kuin uuden polven diabeteslääkkeet. Mä käytän itse niitä aktiivisesti potilailla ennen leikkausta, vähän niin kuin siltana kirurgiaan, joillekin potilaille leikkauksen jälkeen ja joillekin pienemmän painoindeksin potilaille sitten tietysti ihan pelkästään. Mutta nämä on ehdottomasti niin kuin yksi työkalu lisää siihen työkalupakkiin ja mä näen sen pelkästään tämmöisenä niin kuin synergiana, että me saadaan lisää potilaita aktiivisen hoidon piiriin. Että tämä on todella positiivinen tämä lääkehoidon kehitys tässä viimeisten vuosien aikana, mutta siitä tietysti Erika on ehdottomasti asiantuntija kommentoimaan.
Sä oot Erika pitkään ja monipuolisesti tutkinut painon säätelyä ja lihavuutta ja siihen liittyviä sairauksia. Olet varmasti seurannut mediassa käytävää keskustelua julkisten suosiossa olevasta Ozempic-lihavuuslääkkeestä, josta puhutaan usein ihmelääkkeenä. Mihin tuo ihmelääke? Mihin se ajatus perustuu ja kenelle kaikille lääke todellisuudessa sopii?
Joo, on toki ollut kiinnostava seurata ja julkisuuteen paljon nousee aina tiettynä lihavuuteen liittyvät keskustelun aiheet. Tämä tosiaan Pauliinan mainitsemaan tämmöiseen uuden sukupolven lihavuuslääkkeisiin kuuluva lääke. Tai ne on diabetes- ja lihavuuslääkkeitä, lääkkeiksi kehitettyjä ja ne on oikeastaan käytännössä eka tämmöinen lihavuuden hoidon lääkeaineryhmä, jotka on selkeästi niin kuin alusta asti kehitetty näiden sairauksien hoitoon. Et vaikka meillä on ollut jostain 50-luvulta asti lihavuuslääkkeitä, niin ne on yleensä ollut lääkkeitä, jotenka on vaan niin kuin huomattu, että hei, näillähän tulee laihtumista, että niitä ei ole niin kuin lähdetty aktiivisesti siitä, kun lääkekehityksessä nykyisin lähdetään siitä, että yritetään ymmärtää, mistä sairaus johtuu tai sen paraneminen johtuu ja sitten löytää joku semmoinen molekyylitason mekanismi, mihin sitten kehitetään molekyylejä, joihin niitä lääkkeitä vaikuttamaan. Eli se lähtee sieltä sairauden ja hoidon vaikutusmekanismien ymmärtämisestä, niin näissä tosiaan on lähdetty siitä ja ne on paljon lähtee sieltä varmasti tämä tutkimustieto noista lihavuusleikkausten vaikutuksista. Nämä kaikki lääkkeet, ne on suolistosta eritettyjä peptideja tai tämmöisiä suolistohormoneja tai niiden kaltaisesti vaikuttavia lääkkeitä ja siellä lihavuusleikkausten niitä alettiin tekemään, ruvettiin selvittää, että mistä se johtuu todella, että onko se ihan tämä mekaaninen mahan pienentäminen tai minkälaisia erilaisia leikkausmenetelmiä on ollut, vai mitä siellä tapahtuu näissä hormonitoiminnoissa ja tämän painon säätelyjärjestelmissä, niin silloin huomattiin, että siellä vahvasti vaikutetaan nimenomaan näiden suolistohormonien valmistumiseen ja erittämiseen. Ja sitten on lähdetty sitä kautta miettimään, että voitaisiko tällä tavalla vaikuttavia lääkkeitä sitten kehittää, ja siinä on sitten onnistuttu.
Tämä on itse asiassa tosi hyvä, että Erika otti tämän esille, koska aika usein on semmoinen vähän edelleenkin olemassa oleva niin kuin selkeästi virheellinen käsitys, että lihavuuskirurgian vaikutus perustuu niin kuin mekaaniseen ruoan määrän rajoittamiseen. Se aspekti toki kaikissa meidän käyttämissä leikkauksissa on, se sitten niin kuin kaksi yleisintä leikkausta on mahalaukun kavennus, eli sleeve, ja mahalaukun ohitusleikkaus, eli bypass. Jälkimmäistä on tehty 50-luvulta lähtien, ja nyt meillä alkaa olla sitä 10-15 vuoden seurantaa sleeve-leikkauksesta, mutta käytännössä ne vaikutusmekanismit on niin kuin merkittävästi jotain muuta kuin pelkästään se ruoan määrän rajoittaminen, eli siellä on tavallaan edelleen hirveän paljon yksinkertaistettuna se, että me leikataan mahalaukkua tai suolista, niin me tavallaan vähän leikataan niin kuin sitä aivoja samalla, eli sitä aivojen ja suolten välistä keskustelua ja juurikin niin kuin tätä nälän ja kylläisyyden tunnetta, mihin nämä suolistohormonit liittyy, joka tietysti on yksi esimerkiksi juuri mainitsemasi lääkkeen niin kuin vaikutusmekanismi, että siinä selvästi tulee nopeammin tällainen kylläinen olo ja tavallaan se hidastaa myös vähän mahalaukun tyhjenemistä, mutta se selvästi vaikuttaa siihen, että se ohjaa niin kuin vähän samanlaiseen syömistapaan kuin mitä on tarpeen tehdä leikkauksen jälkeen. Eli sä syöt pieniä määriä kerrallaan ja selvästi tasaisemmin, niin se ohjaa kyllä selvästi siihen.
Joo, tosiaan nämä ensimmäiset, jotka nyt on jo käytössä meillä ja siellä on kaksi GLP-1-nimisen suolistohormonin kaltaisesti vaikuttavaa lääkeainetta, ja ne eroaa, se ero ja se, mistä tämä ihme lääkeosuus tulee, ei ole mikään ihme, ihan se on niin kuin tutkimusten avulla tuotettu vaikutus, mutta on teho verrattuna niihin aikaisempiin lihavuuslääkkeisiin, tämä uusin, joka nyt on niin kuin tulollaan Suomeen, jonkun verran sitä jo apteekeissa on ja ehkä on otettu käyttöön, niin sen avulla tai näillä vanhoilla lääkkeillä saavutetaan, kun tämmöisessä kliinisessä lääketutkimuksessa isolla ryhmällä potilaita tutkitaan ja verrataan lumen lääkkeeseen, niin saavutetaan keskimäärin semmoinen 5% painonlasku suurempi kuin, tai lumeella saavutetaan yleensä 2% painonlasku, koska näitä lääkkeitä tutkitaan aina niin, että siihen kuuluu myös tämä lihavuuden muu perushoito, eli syömiseen ja elämäntapoihin vaikuttaminen ja siinä ohjaaminen, niin lumenlääkkeelläkin saavutetaan 2% painonlasku vuoden aikana, ja sitten näillä lääkkeillä saavutetaan semmoinen 5% lisää sitten
niin näillä vanhoilla
siihen,
vanhoilla
lääkkeillä. Niin nyt sitten näillä uusilla, tällä uusimmalla, joka on nyt jo käytössä, jossa on tämä sama vaikuttava aine kuin tässä Ozempicissa, joka on siis diabeteslääke, niin sillä saavutetaan sitten jo 10%.
10-15%, eli tavallaan se, toisaalta se, mikä on tärkeää tuoda esille tässä lääkehoitoasiassa, on se, että se lääke vaikuttaa niin kauan kuin sitä käyttää.
No,
eli se on tavallaan ihan merkittävä niin kuin asia, että se ei ole missään nimessä niin kuin mikään kuuriluontoinen lääke. Eli useimmiten silloin, jos potilas kuuluu hyvään vasteeryhmään, ja iso osa kyllä kuuluu tähän semaglutidin hyvään vasteeryhmään. Ja se, mistä Erika puhuu, on nimenomaan nämä vahvemmat niin kuin semaglutidivahvuudet. Eli nämä tutkimuksethan on tehty käytännössä 2,4 milligramman annoksella, jota nyt on saatavilla Vegovi-nimellä myöskin apteekista, niin se on nimenomaan niin, että jos lääkehoidon lopettaa, se me tiedetään, niin silloin valitettavasti se paino tavallaan palaa siihen käytännössä aikaisemmalle tasolle. Mutta nämä on ihan merkittävä lisää niin kuin yksi hyvä työkalu lisää tähän, ja sieltähän on tulossa niin kuin selvästi vielä tehokkaampia. Mä oon tosi iloinen, että meillä on niin kuin enemmän työkaluja käytettävissä tämän potilasryhmän hoitoon. Tertsetapidihän on seuraava, mikä sieltä tulee, ja siinä on taas sitten jo kahta eri.
Se vaikuttaa sitten kahden eri suolistohormonin kaltaisesti, ja sitten siellä vähän varhaisemmassa kliinisen tutkimuksen vaiheessa on semmoisia lääkkeitä jo, jotka vaikuttaa kolmen eri suolistohormonin kaltaisesti. Ja siellä parhaimmillaan on saavutettu sitten jo semmoisia prosenttilukuja, jotka lähenee lihavuuskirurgian tuloksia.
Kyllä, lihavuuskirurgian tuloksia, ja sitten me itse asiassa sekin tiedetään jo tällä hetkellä. Eli mä taas palaan siihen, että aika monessa asiassa muutenkin elämässä semmoinen hyvä yhteistyö ja synergia on tarpeen, niin se on tässäkin. Eli itse asiassa osalle potilaista, niin kuin mä sanoin, että jos me jossain kohtaa pystytään tyypittämään, niin kuin, että mikä se kenellekin potilaalle on, koska joku potilas saattaa tarvita sekä lääkkeen että leikkauksen. Eli meillä on myöskin tutkimuksia, jos me selvästi katsotaan, että me tehdään niin, että me yhdistetään leikkaus ja lääke, niin me päästäänkin tavallaan sillä yhdistelmällä taas jo selvästi vielä parempaan tulokseen, jos puhutaan potilaista vaikka, jolla on luokka viisi vaikea lihavuus, niin silloin me tarvitaan tavallaan lisää hoitokeinoja sinne.
Mutta sitten jos mietitään sitä, että se ihme käytännössä, miten se saadaan toteutumaan, niin jos sä sanot, että 98% ei tällä hetkellä ole hoidon piirissä, niin miten me sitten järjestetään tämä meidän terveydenhuolto niin, että kaikki nämä potilaat saadaan hoitoa ja heille saadaan se lääkehoito. Ja ei se ajatus ole se, että vaan annetaan reseptillä ja et lähde kotiin. Että se on aika iso prosessi.
Se on iso prosessi ja siinä pitäisi oikeasti pitää niinku miettiä. Toki mä ehkä käännän tämän hiukan siihen suuntaan, ja nyt nimenomaan mä puhun enemmän siitä vaikeasta lihavuudesta, koska sitten tavallaan siinä isommassa lihavuuden mittakaavassa, niin kuin sanoit, niin tämä on todella iso asia niin kuin tavallaan lääkekorvausten ja muun osalta. Toki mä haluaisin sanoa, että Kela on valitettavasti hieman hidas Suomessa edelleen, eli meillä ei edelleenkään ole virallista käyttöaihetta tälle lääkkeelle, jota me ollaan kyllä jo endokrinologien kanssa käytetty useamman vuoden ajan, ja he ei ole vielä pidempään, mutta mä ehkä kääntäisin sen niin kuin raha-ajatuksen siihen, että mun on kyllä vaikea nähdä ehkä sitä asiaa niin päin, kun joku joskus kysyy, että miten meillä on niin kuin varaa tavallaan hoitaa näitä kaikkia, niin mä en kyllä tiedä, miten meillä on varaa olla hoitamatta. Eli tavallaan ne kustannukset, mitä siitä vaikeasta lihavuudesta ja sen liitännäissairauksista tulee, on kyllä aivan moninaiset. Että jos me katsotaan niin kuin lihavuuskirurgian kustannustehokkuutta, niin käytännössä jo niin kuin yli 10 vuotta sitten, jolloin meidän tulokset ei edes ollut ihan vielä niin hyviä kuin mitä ne tällä hetkellä on, koska tavallaan kokeneissa ja osaavissa käsissä oikeasti vaikeat ja vakavat komplikaatiot on harvinaisia, että me pystytään tekemään niin kuin erittäinkin turvallista kirurgiaa käytännössä, vaikka tehdäänkin isoa kirurgiaa, niin lihavuuskirurgian on arvioitu maksavan itsensä takaisin 3-5 vuodessa. Eli periaatteessa oikeasti meidän pitäisi pystyä katsomaan niitä kustannuksia muutakin kuin sen yhden vuoden Excelin, eli sen vuoden budjetin osalta. Meidän pitäisi pystyä katsomaan niin kuin yhteiskuntana sitä paljon pidemmälle, että me oikeasti pystytään aktiivisesti hoitamaan sitä. Ja toki mä ehkä nostaisin sen, mikä Erika sanoi tuossa alussa, niin se, että pitääkö meidän esimerkiksi pyrkiä kohdentamaan näitä lääkehoitoja, koska näiden ongelmana on tällä hetkellä hinta ja näiden ongelmana on konkreettisesti myös saatavuus, niin esimerkiksi sellaisiin potilaisiin, joilla ei vielä olla niin kuin vaikeassa lihavuudessa, mutta ollaan vaikka esidiabeettisissa arvoissa tai jotain muuta, että me nähdään, että se oikeasti on niin kuin tosi iso riski, niin tavallaan pystyttäisikin siinä kohtaa sellaisen potilaan kohdalla kokonaan kääntämään se kelkka niin kuin sinne suuntaan, että ei tulisikaan näitä liitännäissairauksia. Niin tämä on semmoinen, mitä meidän yhteiskunnallisesti ehdottomasti täytyy miettiä, että miten me tehdään tämä, mutta mä sanoisin, että tämä on varmaan niin kuin kaikissa maissa sama asia, että tätä kovasti mietitään.
Niin nyt jos ajattelee ihan miten Kela tällä hetkellä tämän korvattavuuden näkee, niin siellä on nämä vaikean lihavuuden rajat ja korkeintaan sitten, jos liitännäissairaudet, että tällä hetkellä sitten, jos ei niitä täytä, niin se on sitten potilaan maksettavana nämä kalliit lääkkeet.
Viimeisessä kysymyksessä meillä on tapana tiedelinjassa katsoa aina tulevaan. Kertokaa, mitä uutta tiede on tuomassa painonhallinnan tueksi tulevaisuudessa? Voi puhua 5 vuodesta, mutta voi myös heittäytyä pelle pelottomaksi tässä on nyt ottaa oman linjan.
Erika voi perustutkijana aloittaa. Siirrytään perustutkimuksesta kliiniseen.
No, mun ajatukset niin paljon pyörii siellä lääkepuolella, että et kyllä varmasti tulee näiden jo nyt vähän näkösällä olevien lääkkeiden lisäksi muilla keinoilla vaikuttavia lääkkeitä. Ja just toi potilaan tyypittämisajatus, se, että me opitaan paremmin ymmärtää niinku sitä, että mistä lääkkeestä kukakin potilas hyötyisi parhaiten. Varmasti voin kuvitella, että myös sitten ihan elintarvikkeiden tai ruoan ravitsemuksen näkökulmasta lisää ymmärrystä tulee tai sieltä liikunnan elintapojen näkemyksestä. Tietysti toivoisi sen, että niitä semmoisia lihavuuden ehkäisyn keinoja, semmoisia sosiaalisia innovaatioitakin esimerkiksi, niin voisi tulla, että saataisiin sitä ymmärrystä siitä, että mitä meidän niin kuin poliittisestikin, minkälaisia päätöksiä tarvitaan, jotta me pystytään ehkäisemään lihavuutta. En usko mihinkään semmoisiin ihmeisiin, että mä muistan, että aina kun itse sanonut, että on lihavuuslääkkeistä kiinnostunut, niin ihmiset aina, keksikää nyt jotain, ettei yhtään tarvitsisi miettiä, mitä mä syön. Et en mä usko, että mitään semmoista on tulossa, mutta se, että se terveellisesti eläminen olisi entistä helpompaa, niin se olisi hienoa. Ja sitten, jos ei pysty, tai että on, jos on syitä, että miksi sit lihoa, niin sitä osattaisi tehokkaasti hoitaa ja välttää sitten niitä muita sairauksia.
Mä ehkä sanoisin 2 asiaa, joista mun mielestä toinen, minkä Erika toi hyvin esille, on oikeastaan vähän samat, mitä Erika sanoi hiukan eri perspektiivistä. Mä sanoisin niin, että se, mistä ei olla puhuttu vielä ollenkaan, on lasten ja nuorten vaikea lihavuus, joka itse asiassa on semmoinen asia, mistä mä oon kyllä kovasti huolissani. Ja se on itse asiassa asia, mikä toinen asia tämän painoindeksi rajan muutoksen osalta kansainvälisessä kriteeristössä niin nostettiin selkeästi toisena tärkeänä asiana esille, koska valitettavasti se lasten ja nuorten vaikea lihavuus on myöskin kasvussa. Positiivista kyllä, että vuoden 2022 kohdalla näytti olevan Suomessa pieni tasaantumavaihe, kun kävin lastenlääkäreille puhumassa lasten lihavuuskirurgiasta, ja meillä onneksi on nyt Suomessa semmoinen niin kuin asiantuntijafoorumi, jossa on tämmöinen monialainen yhdistelmä, että me ollaan tekemässä niin kuin suunnitelmaa tässä lasten ja nuorten hoitamiseen, mutta mä sanoisin niin, että mä näkisin hirveän mielelläni, että meillä olisi 10-20 vuoden aikana semmoinen kehitys, että me saataisiin edes se niin kuin lihavuuden lisääntyminen semmoiselle tasannevaiheelle, että se ei enää kasvaisi. Mahtavaa tietysti, jos me saataisiin se laskusuuntaan, mutta edes siihen tasannevaiheeseen. Ja se on semmoinen, niin kuin, mihin tarvitaan näitä yhteiskunnallisia toimia. Mutta sitten jos ajatellaan tutkimusmielessä ja kliinisesti, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä ehdottomasti mielenkiintoisin asia on nimenomaan tämä jotenkin, niin kuin, että pystytäänkö me jotenkin fenotyypittämään niitä potilaita, että me oikeasti pystyttäisiin jotenkin tutkimaan, että mikä se juttu on kenelläkin potilaalla ja paremmin räätälöimään. Sitä koskee, niin kuin, että räätälöitäisiin se koko hoito, tämä koskee niin kuin leikkausmenetelmän valintaa, tämä koskee lääkehoidon valintaa, tämä koskee sitä, että tarvitaanko me jollekin potilaalle sekä lääke että leikkaus, ja onko se lääke ennen leikkausta vai leikkauksen jälkeen, eli oikeasti jotenkin ymmärrettäisiin tätä asiaa niin kuin paremmin, mutta mulla on semmoinen olo, että ehkä toivon mukaan 10-15 vuoden päästä me ollaan vähän viisaampia tästä, kun me saadaan tutkimustuloksia, mutta se edellyttää ehdottomasti sitä, että meillä on kliinistä tutkimusta meneillään, meillä on translationaalista tutkimusta meneillään, eli tutkimus, joka yhdistää kliinisen ja perustutkimuksen. Se on ainoa tapa, miten me saadaan oikeasti tähän niin kuin todellisesti vastauksia, ja totta kai tehokas perustutkimus näiden kaikkien yhdistelmänä.
Mahtava keskustelu. Nyt tuli opittu aika paljon uutta. Tänään meillä oli keskustelemassa 2 Turun yliopiston asiantuntijaa, farmakologian ja lääkehoidon professori Eriikka Savontaus ja kirurgian professori Pauliina Salminen. Kiitos teille molemmille ja erityiskiitos teille kuulijoille, joiden takia tätä tehdään.
Kiitos.
Kiitos.